Carta Ingenite Apóstol San Pablo Nuña Junio Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Maricu Pablo Jin Silvano Jin Timoteo. Tecateri carta ya aqua genurro oña yuca candi genu Tesalónica. Jeca yron ta atata yo ya Dios, jinjito oyo Jesucristo. Te caño unirije tata yo ya Dios, jinjito oyo Jesucristo. Nasa aga ya jeba arro, te sa ya je con te jiko siniro jinaro. Ni ni na cuata uri nu ya Dios que se curro, jinaro. Te tuna nirika ka ta uri jero je kajika ta uri. Te ninin ta kuneri roonu tata yo ya Dios, jeba akasa aro ta kas niño. Chica cantijero, jinje va acá jesniñuro nuya, chimaniro jinja, jinje cajente jiniro, chicaño uniro jeco, jeba asa ajito hoyo Jesucristo, chimani ya Dios, jiro jina aro hermano, te cajiniri geni, na cajilla roo, chinani canacaniri nu unuro jesna maya roo, tena su geni cari su cuani. Chini naka nirihi poder Espíritu Santo, te nika kuka nuba anirije nu unta aku. Te kajini ronte se nika saaba arina niko yukuri hiro, chini ntukuri jekento oba aro. Te roo jina aro chini kanantukuro ru, te sune nikanantukuro majito oyo, chini kajeta uro nuya, te nika kusini roni saa Espíritu Santo. Besu ni kajitoro kue es nunto osikun. Te su kwaka kuro un ejemplo nunto uña yuka kantije keka yuku región Macedonia, jina kaya, jina. Chije sikiro o jina aro kuje ni jite nun nun jito oyo. Te nasumani Macedonia, jina kaya. Chisune nuka nuni ni jite nun nun. De seka kantijero ya Dios. Te je yuka tua jini nunje. Nakani mari nuunui, chisama ika nakani intese ni kajeta uba aro ruu nani jekori nuro. Jintese ni kastoro ídolo, teni kibukoronta aya Dios, yanta, ya teku, jekuas niñuro nuya. Teka nakani je, kante turo je ichi antibu, dijise ya Jesús, jeninas tekuya. Tema Jesús namaya, yo onu castigo shen jekiji.